Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្មេងប្រុសទី5ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីរូងភ្នំនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកកាសែត2នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមេដឹកនាំប្រទេសអេត្យូពីនិងអេរីត្រេចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងមានភាពល្អប្រសើរនិងគ្មានហិង្សាលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាន
ៅនេះយើងឃើញថាអ្នកខែអ្នកចូលរួមគឺថាសុទ្ធតែមានការស្ដាប់មេស្ដាប់ចៅរបស់ខ្លួនពិសេសគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវគណៈបកនៅឯងតែម្ដង
ស្ត្រីខ្មែរ16នាក់ដែលរងការជួញដូរទៅធ្វើការនិងរៀបការនៅបរទេសត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺអំពីទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់លោកកែមលីសម្រាប់កម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមករីវ៉ាន់ក្មេងប្រុសទី5ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីរូងភ្នំនៅប្រទេសថៃនិងបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជួយយកក្មេងប្រុសនិងគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេចេញពីរូងភ្នំដែលពួកគេបានជាប់គាំងនៅទីនោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងអស់រយៈពេលជាង2សប្ដាហ៍មកហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថៃលោកអនុផុងផៅជីណាបាននិយាយថាអ្នកមុជទឹកដដាលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺជាអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារតែពួកគេដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់រូងភ្នំនោះការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកមុជទឹកបានជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុស4នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងចំនួន12នាក់និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងរូងភ្នំនោះភ្លៀងមូសុងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ម្ដងទៀតហើយដោយបណ្ដាលឲ្យកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងរូងភ្នំនោះកើនឡើងនិងបណ្ដាលឲ្យកម្រិតខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងរូងភ្នំនោះធ្លាក់ចុះអ្នកមុជទឹកអន្តរជាតិ13នាក់និងអ្នកមុជទឹកថៃ5នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះក្មេងប្រុសដែលបានជួយសង្គ្រោះម្នាក់ៗគឺត្រូវបានមុជទឹកអមដំណើរដោយអ្នកមុជទឹក2នាក់កាត់តាមរូងភ្នំលិចទឹកដ៏ចង្អៀតនិងក្រវិចក្រវៀនអ្នកមុជទឹកទាំងនោះត្រូវចំណាយពេលប្រហែល8ម៉ោងដើម្បីអាចចូលទៅដល់កន្លែងដែលក្មេងៗទាំងនោះនៅបាននិងនាំក្មេងៗទាំងនោះចេញមកខាងក្រៅរូងភ្នំវិញចៅក្រមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នឹងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់លក្ខការសម្ងាត់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែពួកគេបានរាយការណ៍អំពីវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះក្តីដំបូងមកលោកវ៉ាឡុនអាយុ32ឆ្នាំនិងលោកខ្យូសូអ៊ូអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអ្នកប្រព្រឹត្តខុសអាចជាប់ពន្ធនាគារខ្ពស់បំផុត14ឆ្នាំលោក Stephen Adler ដែលជាប្រធាននិងជានិពន្ធនយោបាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលតុលាការមិនព្រមបញ្ចប់នីតិវិធីប្រឆាំងនឹងលោក Valon និងលោកខ្យូសូអ៊ូដែលអស់បន្លាយដល់យូនឹងគ្មានមូលដ្ឋាននេះអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ Reuters ទាំងពីរអ្នកនេះគឺបានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនជាអ្នកកាសែតឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងហើយគ្មានការពិតឬក៏ភ័ស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរំលោភច្បាប់នោះទេ អ្នកកសែតទាំង2អ្នកនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាឃុំខ្លួនតាំងពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំមុនមកនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាទទួលបាននៅឯកសារសម្ងាត់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋដាខាញអ្នកកសែតទាំង2អ្នកនោះបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ា2អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនដែលពួកគេមិនដែលស្គាល់ពីមុនមកនោះទេបរិសុទ្ធទាំង2អ្នកនោះបានប្រាប់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនថាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប៉ូលីស2អ្នកបានហុចក្រដាស់មួយចំនួនឲ្យពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនៃប្រទេសអេត្យូពីនិងមេដឹកនាំនៃប្រទេសអេរីត្រេបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលនឹងបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅចំនួនដែលពិបាកដោះស្រាយបំផុតនិងអូមឡាយយូរបំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសអេរីត្រេលោក Yemen Meskel បានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបង្ហាញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោក Abiy Ahmed និងប្រធានាធិបតីអេរីត្រេលោក Isaias Afwerki ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Asmara នៃប្រទេសអេរីត្រេលោក Yemen Meskel បានសរសេរថាស្ថានភាពសង្គ្រាមដែលនៅតែបន្តរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ចប់ហើយសក្តារថ្មីនៃសន្តិភាពនិងមិត្តភាពបានចាប់ផ្ដើមហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មការដឹកជញ្ជូននិងទូរគមនាគមន៍រវាងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតទាំងពីរនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងវិញការចុះហត្ថលេខានេះគឺជាការបំពេញនូវសំណើសន្តិភាពថ្មីមួយដែលបានធ្វើឡើងភ្លាមៗរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានអបស្វាគមន៍គ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិអាស្មារ៉ាប្រទេសអេរីត្រេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការសម្រេចនេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោក Abiy Ahmed ប្រកាសកាលពីខែមុនថារដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2000ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមព្រំដែនរយៈពេល2ឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរសង្គ្រាមកាលពីពេលនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល 70,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រទេសអេរីត្រេដែលជាអតីតខេត្តមួយរបស់ប្រទេសអេត្យូពីបានផ្ដាច់ខ្លួនឯកប្រកាសឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1993នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងប្រកាសអំពីបេក្ខជនដែលលោកនឹងតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដើម្បីជំនួសតំណែងលោកចៅក្រមអែនតូនីខេណេឌីដែលគ្រងនឹងចូលនិវត្តន៍ការប្រកាសនេះទំនងជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការតតាំងនៅក្នុងសវនាការតែងតាំងចៅក្រមដែលលោកត្រាំនឹងជ្រើសរើសនេះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដោយសារគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងលើសគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការថ្លែងប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកលោកត្រាំបាននិយាយថាការទទួលខុសត្រូវធំបំផុតរបស់លោកគឺត្រូវជ្រើសរើសចៅក្រមរូបណាដែលនឹងបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយស្មោះត្រង់ដូចដែលបានតាក់តែងឡើងលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិឥតខ្ចោះមានបញ្ញាវាងវៃមានការវិនិច្ឆ័យមិនលំអៀងនឹងគោរពយ៉ាងមឹងម៉ាត់ចំពោះច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងតិច100នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់បាក់ដីដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ខ្លាំងនៅភាគនិរតីប្រទេសជប៉ុនមនុស្សជាង65នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែបាត់ខ្លួនដដែលស្របពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្តរុករកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតតាមរយៈការយកកំទេចបាក់បែកផ្សេងៗនៅតាមរយៈការកាយយកកំទេចបាក់បែកផ្សេងៗនៅតាមភូមិរងគ្រោះនានានៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងលិចនិងភាគកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនចេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេបាននិយាយថាទីហាន 73,000 នាក់និងក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះក្រុមហ៊ុនត្រៃនេះបានបង្ខំឲ្យលោកស៊ីនโซអាបេលុបចោលគម្រោងធ្វើដំណើររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសបែសិកបារាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេស៊ីបនៅចុងសប្តាហ៍នេះមនុស្សជាង1,340,000នាក់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនមនុស្ស3,100,000នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានរំលឹកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយពួកគេប្រហែលជាអាចត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងផងដែរ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថា ការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងមានភាពល្អប្រសើរនិងគ្មានហិង្សាស្ត្រីខ្មែរ16នាក់ដែលរងការជួញដូរទៅធ្វើការនិងរៀបការនៅបរទេសត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺអំពីទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់លោកកែមលីសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន6ប្រព្រឹត្តទៅដោយមានរបៀបរៀបរយនឹងថាការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានរបៀបរៀបរយជាងការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់គណៈបកចំនួន6មានភាពរលូនជាងអាណត្តិមុននិងមានអ្នកចូលរួមឃោសនាចំនួន 120,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះនឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចូលរួមប្រកួតប្រជែងគណៈបកចំនួន10នៃគណៈបកចំនួន20បានជួនដំណឹងទៅកោជោបពីការបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមានគណៈបកចំនួន6ក្នុងចំណោមគណៈបកចំនួន10ដែលបានជន់ដំណឹងពីយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដល់កោជោបបានដង្ហែក្បួនឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រដោយមិនមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងឡើយលោកបន្ថែមថាការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានរបៀបរៀបរយជាងការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិមុននឹងថាអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយទាំង6ដែលបានចូលរួមឃោសនាមានចំនួន 120,000 នាក់ក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជា 60,000 នាក់
នៅក្នុងអាណត្តិមុនយើងឃើញថាសម្រាប់ផ្លូវដែលផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរនឹងមានការសម្របសម្រួលដោយគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមទាំងហែនេះច្រើនតែធ្វើអ្វីពោះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតនៅរឿងរ៉ាវប្រជែងគ្នាប៉ះពាលសម្ដីគ្នាណាប៉ុន្តែពេលនេះយើងឃើញថាអ្នកហែអ្នកចូលរួមគឺថាសុទ្ធតែមានការស្ដាប់មេស្ដាប់កាយរបស់ខ្លួនពិសេសគឺអ្នកទទួលត្រូវគណៈបកនៅឯងតែម្ដង
លោកហងពុទ្ធាបានបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចប្រកាន់យកភាពអហិង្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដំបូងគេឃើញមានការខាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលជាយោធាធ្វើការនៅក្រសួងការពារជាតិបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះបានវាយបំផ្លាញឧបករណ៍ឃោសនារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជា VOA បានព្យាយាមទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញតែរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6មានរយៈពេល21ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយអាចឃោសនាគណៈបករបស់ខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន4ដងក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន6ដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំដំបូងគេរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងនោះគេឃើញក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទំហំធំនិងអ្នកចូលរួមច្រើនជាងគេដែលមិនអាចមានក្បួនរបស់គណៈបកណាមួយធៀបបានឡើយបើទោះជាបរិយាកាសនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសន្តិវិធីក្តីប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនថា ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌និងថាជាការបោះឆ្នោតដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមមិនដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខົບខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបត្រូវបានផ្ជួសសិទ្ធធ្វើនយោបាយម្នាក់ម្នាក់រយៈពេល5ឆ្នាំខណៈដែលប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារស្របពេលដែលអតីតប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកសំរងស៊ីនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅឯបរទេសទាំងកំពុងរងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសជាច្រើនករណីដែលប្តឹងដោយលោកហ៊ុនសែនក្រោយហេតុការណ៍ទាំងនេះកើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពស្របច្បាប់ក្រុមសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2017បានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការផ្ជួសកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដែលមានឈ្មោះថា Everything But Arms មានន័យថាអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA ដោយថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាក្នុងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលកំពុងរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិននេះកែលម្អជាបន្តនៅស្ថានភាពអាក្រក់អាក្រក់កន្លងមកឲ្យដូចដើមវិញដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មបន្តទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកតែងអះអាងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបផ្សេងៗទៀតគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់រីឯកោជបដែលលែងមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាដែលមានចែងជាធរមានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាស្ត្រីខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់16នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការនិងធ្វើការតាមផ្ទះដោយខុសច្បាប់នៅបរទេសត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនមកកាន់ស្រុកកំណើតវិញប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រភពនៃការជួញដូរមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលនេះជាការបារម្ភដ៏ខ្លាំងរបស់អ្នកធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសការជួញដូរទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចត
យ៉ាងហោចណាស់ស្ត្រីខ្មែរ16នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសចិននិងថៃក្រោយចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅរៀបការនិងធ្វើការតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ត្រីខ្មែរទាំង16រូបត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញនៅសប្តាហ៍កន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសចំពោះមេខ្យល់ដែលនាំស្ត្រីខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាស្ត្រីខ្មែរចំនួន16នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយស្ថានតំណាងកម្ពុជាក្នុងប្រទេសផ្សេងៗចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅក្នុងនោះស្ត្រីខ្មែរ7នាក់ចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនដោយខុសច្បាប់4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានមេខ្យល់បំរុងនឹងយកទៅប្រទេសចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមកុមារី3នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃម្នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងមួយរូបផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃាត់ខ្លួនពីបទរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសនោះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសចិនបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនធ្វើអន្តរាគមជួយសង្គ្រោះនិងរៀបចំមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ស្ត្រីខ្មែរចំនួន7នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងក្រចេះតាកែវបាត់ដំបងនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានមេខ្យល់បោកបញ្ឆោតនាំទៅរៀបការដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនស្ថានទូតបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារបរិភោគព្រមទាំងរៀបចំឯកសារ ធ្វើដំណើរដល់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំង7នាក់ហើយពួកគេបានមកដល់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018 VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងមន្ត្រីនិងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបានដែរដោយសារតែអ្នកស្រីជាប់ប្រជុំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់នៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សមិនមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ក្នុងរបាយការណ៍មួយស្តីពីការជួញដូរឆ្នាំ2018ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅចុងខែមិថុនាកន្លងទៅកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ឬ TR2ដែលការអនុវត្តច្បាប់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅមានកម្រិតជាពិសេសការកាត់ទោសជនល្មើសនិងការផ្តល់សេវាដល់ជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមិនទាន់ពេញលេញរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅជនរងគ្រោះកម្ពុជាចំនួន986នាក់ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួយធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដែលភាគច្រើនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃវៀតណាមនិងប្រទេសចិនចំនួននេះបានកើនឡើងជាងឆ្នាំ2016ដែលមានត្រឹមតែ815នាក់តែប៉ុណ្ណោះរីឯក្រសួងសង្គមកិច្ចកម្ពុជាក៏បានជួយធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន243នាក់ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដដែលអ្នកស្រីឈនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីកូម៉ានិងប្រឆាំងការជួញដូរនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការជួយជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមិនត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមការបញ្ជូនពួកគាត់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញនោះទេជាពិសេសជនរងគ្រោះពីការជួញដូរឬបោកបញ្ឆោតទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនដែលភាគច្រើនបានរងគំនាបផ្លូវចិត្តនិងទារុណកម្មផងដែរជាបទពិសោធន៍ជនរងគ្រោះដែលត្រូវអង្គការអាតហុកជួយសង្គ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅសិក្សាជំនាញផ្សេងៗនិងទទួលការលើកទឹកចិត្តមុននឹងបញ្ចូលពួកគាត់ទៅក្នុងសង្គមវិញ
យើងមិនមែនគ្រាន់តែថាជួយគាត់មកហើយយើងបោះបង់គាត់ចោលទេយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគាត់នឹងមានគំនិតចង់ចំណាក់ស្រុកឬក៏ចង់ទៅក្រៅសាជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងករណីចិនខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ឈឺចាប់គឺអ្នកដែលទៅរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធជាតិចិនអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់មានបញ្ហាឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត
អ្នកស្រីឈនសុគន្ធាបានឲ្យដឹងផងដែរថាការជួញដូរមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភហើយមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងសំញាំច្រើនជាពិសេសមេខ្យល់មិនត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេជាងនេះទៀតមេខ្លោងនៃការជួញដូរមនុស្សបានបញ្ចុះបញ្ចូលជនរងគ្រោះទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនតាមរូបភាពផ្សេងៗនិងនាំជនរងគ្រោះឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសឡាវខណៈស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាធ្វើការរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការដល់ពួកគាត់
ខ្ញុំឃើញថាការដែលអន្តរាគមន៍រឿងករណីចិនហ្នឹងវាមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃហើយនឹងរឿងតាមញ៉ាំច្រើនហើយខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាដោយវានៅតែកើតមានច្រើនហើយมันមានការថយចុះទេគឺខ្ញុំឃើញថាទី1បញ្ហាមេខ្យល់ហើយទី2បញ្ហាគឺរឿងការផ្ដំទីតុះអ្នកដែលបានថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឬក៏អ្នកដែលនាំកូនខ្មែរយើងស្ត្រីខ្មែរយើងកូនក្រមុំខ្មែរយើងទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនណា
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីឈនសុគន្ធានៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយបំបត្តិនៅវប្បធម៌និតនភាពការកាត់ទោសមេខ្ចលនៃការជួញដូរមនុស្សឲ្យបានគ្រប់គ្នារួមទាំងការជួយស្ដារនីតិសម្បទាដល់ជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺអំពីទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់លោកកែមលីសម្រាប់កម្ពុជាដោយយើងមានលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមូនីសូមអញ្ជើញលោកចា៎ប
ាទសូមអរគុណមករីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃស្អែកនេះគឺថ្ងៃ10កក្កដាគឺជាខួប2ឆ្នាំបាទនៃការបាញ់សម្លាប់លោកមណិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទកាលពីពេលដែលលោកនៅមានជីវិតលោកកែមលីបានបង្ហាញពីគោលគំនិតសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូចជាការធ្វើឲ្យមានអភិជាក្រិតមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នជាតិឯករាជ្យដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយគួបផ្សំទៅនឹងយន្តការដូចជាការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងកាប់ចាក់គ្នាដណ្ដើមយកអំណាចឯជាដើមតើគោលគំនិតសំខាន់សំខាន់របស់លោកកែមលីត្រូវបានយកមកពិចារណាឬក៏យកមកអនុវត្តខ្លះទេឬក៏បានកម្រិតណាបាទរហូតមកដល់ពេលនេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីកេរដំណែលរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិស័យខាងការអភិវឌ្ឍដែលលោកបានផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលលោកនៅមានដង្ហើមដល់ហើយនោះបាទបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួររបស់យើងខ្ញុំតាម Facebook Live ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះបានផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺលោកហងវិទូដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងសូមជម្រាបសួរលោកវិទូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអាសាយមនីបាទ
សូមអរគុណលោកវិទូបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែជាប់ដៃជាពិសេសពីរឿងសរសេរសភៅចុងក្រោយមួយទៀតនោះបាទខ្ញុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook របស់យើងបន្តិចសិនថាលោកហងវិទូនិងក្រុមវិភាគរបស់លោកនឹងធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងការវិភាគនេះពីលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រោយពីមរណភាពរបស់លោកកែមលីដោយការធ្វើឃាតនោះលោកហងវិទូបានចងក្រងសៀវភៅស្ដីពីគោលគំនិតរបស់លោកកែមលីនឹងបានចំនួន2ក្បាលរួចមកហើយហើយឥឡូវនឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងនឹងក៏កំពុងរៀបចំបោះពុំសៀវភៅទី3ដែលនឹងអាចចេញនៅពេលខាងមុខនេះផងបាទបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេបាទកែខ្ញុំលោកវិទូបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសបាទលោកកែមលីបានបន្សល់ទុកនៅគោលគំនិតឬក៏ទស្សនៈសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកវិទូអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបានទេថាតើគោលគំនិតទាំងអស់នោះមានស្អីខ្លះសំខាន់សំខាន់ពី3 4 5ដែលលោកអាចជម្រាបជូនបានត្រួសត្រាសិនបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជួបរួមជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីអ្នករិលឹកបាទជាទូទៅដូចយើងដឹងហើយថាលោកមន្តកែមលីកាលដែលលោកនៅមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយលោកតែងតែផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាបង្ហាត់បង្រៀនហើយនឹងអប់រំឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរហ្នឹងព្យាយាមផ្ដោតសំខាន់មែនទែនចំពោះការអភិវឌ្ឍជាតិហ្នឹងគឺភាគច្រើនលោកជំរុញឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋដែលម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងតែម្ដងបាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកអ្វីដែលលោកបានបង្រៀនហើយក៏ដូចជាលោកព្យាយាមនៅក្នុងការចងក្រងក៏ដូចជាបណ្ដោះបណ្ដាលយុវជនចំនួនថ្មីទាំងនៅក្នុងទីក្រុងទាំងនៅតាមទីជនបទដែលលោកចោះទៅហ្នឹងគឺលោកបំផុសឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងមិនមែនន័យថាការដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងយើងពឹងទៅលើមេដឹកនាំទេមានន័យថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានភាពសកម្មអាហ្នឹងគឺថាមេដឹកនាំគឺថាគាត់មិនសូវជាពិបាកឯងអាហ្នឹងចំណុចទី1បាទចំណុចទី2គឺថាលោកមន្តកាមឡៃចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងជាពិសេសទាំងប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយបាទនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអីលោកចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍពីក្រោមឡើងលើបាទមានន័យថាត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងតាមបែបមូលដ្ឋានមានន័យថាចាប់ដើមពីខាងក្រោមមកមុនមិនមែនចាប់ដើមពីថ្នាក់ជាតិតមុនទេហើយចំណុចទី3ហ្នឹងលោកមានទស្សនៈវិស័យមួយថាមានតែយុវជនទេដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងនៅក្នុងការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញមួយនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីណាមិនមែនយុវចាស់ដែលគាត់ពោពេញទៅដោយវប្បធម៌នយោបាយចាស់កម្រិលដែលពោពេញទៅដោយការលាបពណ៌ឬមួយក៏បែបហិង្សាដូចសម័យមុនហើយបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងមានន័យថាមានតែយុវជនទេដែលគាត់ជាកម្លាំងចលករក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយ ចំណុចទី4គឺថាលោកមន្ត្រីកែមលីពាក្យច្រើនអានេះខ្ញុំតបខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ទូទៅហើយណាអត់ទាន់មានការអធិប្បាយទេហើយចំណុចទី4ហ្នឹងលោកមន្ត្រីកែមលីចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហ្នឹងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយរបស់ក្រសួងឬមួយក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបាទព្រោះអីព្រោះកន្លងមកខ្មែរយើងភាគច្រើនមេដឹកនាំច្រើនតែធ្វើការអភិវឌ្ឍដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងតាមតែទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្លួនអត់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវពីតម្រូវការរបស់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទេច្រើនតែអភិវឌ្ឍអីទៅតាមការដែលឃើញរបស់ខ្លួនឯងណាអត់មានគម្រោងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគ្រប់សម័យកាលហ្នឹងយើងដឹកនាំបើអ្នកដឹកនាំឆ្លាតក៏ប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនទៅបើមិនជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងមិនសូវឆ្លាតហើយតាមតែកំណត់ឯងទៅប្រទេសជាតិក៏ដុនដាបអញ្ចឹងទៅហើយចំណុចមួយទៀតចំណុចសំខាន់ដែរចំណុចទី5ហ្នឹងគឺថាលោកដឹកកម្មនេះគឺលោកជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយដែលបដូរពីការប្រើកណ្ដុងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដូរមកជាការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចតាមរយៈកាហៅថាសន្តិភាពដោយអហិង្សាមានន័យថាដោយសារការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការប្រើកណ្ដុងកំភ្លើងនេះទេអញ្ចឹងបានលោកតាមរយៈដែលលោកព្យាយាមនៅក្នុងការបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋនិងការវិភាគរៀងរាល់ពេលហ្នឹងគឺថាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីហ្នឹងហើយមួយទៀតចំណុចទី6គឺលោកមន្ត្រីកែមលីហ្នឹងគឺលោកផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យ4ការដែលលោកនៅរស់ណាដែលលោកសរសេរហើយនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនជាងគេហើយដែលខ្ញុំបានចងក្រងច្រើនជាងគេដែរដែលមានកម្រាស់លោតដល់ជាង600,000ហ្នឹងទី1លោកយល់ថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមួយមួយហ្នឹងវាត្រូវតែទី1គឺត្រូវតែពង្រឹងវិស័យកសិកម្មបានមានន័យថាកាលណាតើបើកសិកម្មយើងនឹងមានភាពសុខសប្បាយមានភាពរឹងមាំគឺថាសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងរឹងមាំហើយទី2គឺចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវពង្រឹងវិស័យអប់រំហើយចំណុចទី3គឺវិស័យការពារជាតិហើយនិងចំណុចទី4គឺសុខាភិបាលមានវិស័យជាច្រើនដែលលោកមន្ត្រីកែមដីលោកសសេប៉ុន្តែលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យ4នឹងសំខាន់ជាងគេហើយចំណុចមួយទៀតគឺលោកបានបង្រៀនក៏ដូចជាក្រើនរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានឹងកម្ពុជាជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានឹងគាត់ត្រូវតែចេះប្រើនយោបាយការទូតដ៏ឆ្លាតវៃជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសហើយនិងជាមួយប្រទេសលោកសេរីអញ្ចឹងណាបាទលោកនិយាយញឹកញាប់អំពីអធិបុលរបស់ចិននិងអធិបុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្មែរហ្នឹងថាវាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចហើយថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគួរតែព្យាយាមសម្របសម្រួលខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក
់ហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកវិទូបានដោយសារមានលោកអ្នកស្ដាប់ចូលរួមដូច្នេះខ្ញុំចង់ទុកឱកាសឲ្យគាត់ដើម្បីចូលរួមសួរសំណួរបាទលោកហៀមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកភាបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកវិទូបាទ
បាទជម្រាបសួរ
សូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទបាទលោកភាបាទប្រហែលជាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកម្សាទៀតបាទលោកវិទូសូមអធិស្ឋានដល់កាត់លោកមិញលោកមានគំនិតអីថ្មីបន្ថែមទៀតចង់បន្តទៀតបាទសូមជួយ
បាទអានេះខ្ញុំគាត់នៅសង្ខេបទេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺលោកដិតកែមលីលោកផ្ដោតសំខាន់ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺលោកចង់ឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជំរឿមួយតាក់ទងនឹងវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលយើងឃើញថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវានៅមានភាពរញ៉េរញ៉ៃมันមានភាពងាយស្រួលហើយមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនឹងច្រើនអញ្ចឹងទេយើងឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាយើងទៅពឹងសេវារដ្ឋទៅពឹងសេវាសាធារណៈវិញគឺមានភាពលំបាកហើយមានភាពរើសអើងប្រកាន់ពួកហើយវាគេហៅថារួមរិតដោយអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយបាទហើយអ្វីដែលលោកអមរិតកែមលីដែលលោកមានទស្សនៈវិស័យទូលំទូលាយហ្នឹងគឺថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលហ្នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរលោកសម្ដៅលើថាការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនៅក្នុងនោះលោកបានសរសេរយ៉ាងជាក់លាក់ណាថាតើយើងត្រូវប្រើយន្តការស្អីខ្លះវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដើម្បីធ្វើការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីហ្នឹងអាចចំណុចត្រង់នេះគឺខ្ញុំមើលការស្រាវជ្រាវរបស់លោកចុងក្រោយលោកសរសេរកន្លែងហ្នឹងមានភាពលម្អិតហើយអាចយកទៅប្រើការបានណាសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយឬក៏សម្រាប់គណៈបកកំណត់ឬក៏គណៈបកណាដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះគាត់អាចយកការរកឃើញរបស់លោកមន្ត្រីកែមលីហ្នឹងជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងយន្តការមិនមែនគ្រាន់តែថាជាទស្សនៈណាបានសរសេរជាយន្តការទៀតបាទ
លោកអាចសង្ខេបបានពីព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងតែយន្តការរបស់លោកកែមលីហ្នឹងបើសិនជាលោកអាចសង្ខេបបានខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាវែងហើយច្រើនប៉ុន្តែបើលោកអាចសង្ខេបឲ្យខ្លីហើយខ្លឹម បានធ្វើម៉េចទៅបាទការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនឹង
បាទសូមអរគុណបើនិយាយទៅតកតងនឹងយន្តការវាវែងឆាឲ្យច្រើនខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះខ្ញុំនិយាយតែពីរចំណុចទេទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចដោយសន្តិវិធីហ្នឹងគឺគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីហ្នឹងគឺគាត់មិនត្រូវប្រើនយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីសម៉ោចទឹកហោចសម៉ោចជីត្រីឯងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលអាហ្នឹងវាពីយន្តការទី1តែម្ដងគឺជាយន្តការនៃការសម្របសម្រួលយើងត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលសម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទហើយដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានគណៈកម្មការអត់ទាន់មានការបង្កើតគណៈកម្មការណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាមានតួនាទីក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិណាយើងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការនឹងសិនដើម្បីអីដើម្បីសម្របសម្រួលដើម្បីនៅពេលដែលគណៈបកថ្មីជាប់ឆ្នោតមកគឺថាយើងបង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយដែលមានការសរសេរយន្តការនីតិវិធីនឹងត្រឹមត្រូវមិនមែនគ្រាន់តែថាលើកជាទស្សនៈឲ្យអត់មានការចងជាយន្តការឯងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាយុនការទឹកឡើងត្រីបំបត្តិចោលនៅអាយុនការកំណត់ដែលទឹកឡើងត្រីស៊ីសម៉ោចទឹកហើយសម្បត្តិត្រីនឹងបំបត្តិចោលបានដោយទី1គឺថាយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនឹងគឺថាដោយតាមរយៈការបោះឆ្នោតនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការនឹងគាត់អត់មានកាន់ជើងខាងណាទេបើសិនជាអ្នកណាមួយរស់រឿងគ្នាអីទៅគឺគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលបាទនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានចំនួនឧទាហរណ៍ថាអ្នកថ្មីឡើងមកស្រាប់តែធ្វើបាបអ្នកចាស់ហ្នឹងទៅអានឹងគឺថាយើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងទេនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2អ្នកដែលជាអ្នកការតំណាចាស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ឬមួយក៏អ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវធ្វើជា advisor បាទគាត់ត្រូវធ្វើជាប្រធានឬមួយក៏គាត់ខ្លាយជាវិរៈបរោះជាតិឬមួយក៏គាត់ខ្លាយកើតទៅជារដ្ឋបរោះរបស់ជាតិអញ្ចឹងណាបាទយើងមិនមែនថាឲ្យគាត់នឹងមានទោសដោយសារតែគាត់ប្រព្រឹត្តពីខាងដើមអីទេអានឹងមានន័យថាអានឹងនៅក្នុងយន្តការផ្សេងៗទៀតដែលយើងចែកឲ្យចំណុចដែលលោកបណ្ឌិតកម្មលៃបានសេះហើយចំណុចទី4វិញគឺយើងដូចជាទុកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ខ្លាយជាគ្រូបង្រៀនគាត់ខ្លាយក៏ជាអ្នកដែលគេហៅថាណែនាំអ្នកដតីឬមួយក៏អប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលសាសានុសិស្សក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍តកតងនយោបាយឬមួយកិច្ចការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺថាឲ្យគាត់នឹងមានការយល់ដឹងចេះដឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមេដឹកនាំដូចប្រទេសថៃប្រទេសអីចឹងគឺកំណត់នេះមួយដែរដែលលោកដឹកកម្មនេះលោកធ្លាប់ទៅរៀននៅប្រទេសថៃលោកបានឃើញផ្ទាល់អំពីគំរូនៃអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសថៃណាដែលគេឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏ឈប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅយកអាបត្តិបិសោតអស់ហ្នឹងទៅបង្រៀនដល់អ្នកដតីតាមសកលវិទ្យាល័យតាមសាលាអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងត្រួសទេហើយនៅមានយន្តការច្រើនទៀតដែលបើសិនជាយើងនិយាយទៅគឺវាវែងឆ្ងាយហើយពេលវេលាយើងមានខ្លីអញ្ចឹងណាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវិទូបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគេដំណើរនៃទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់លោកកែមលីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានលោកហងវិទូជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទដោយសារយើងកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងអ្នកដែលចង់ចូលរួមបាទប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរសម្រាប់លោកវិទូបានដែលលើកឡើងពីយន្តការផ្ទេរអំណាចអីហ្នឹងដោយសារថាលោកលើកឡើងលោកកែមលីចង់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីសម៉ោចទឹកខោសម៉ោចស៊ីត្រីមានន័យថាមេដឹកនាំថ្មីដែលមកឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងមិនត្រូវសងសឹកបាទទៅចាប់អ្នកមុនយកទៅដាក់គុកឬក៏សម្លាប់អីទេអាហ្នឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែមានគណៈកម្មការមួយដើម្បីធានាអានឹងរហូតដល់មានយន្តការតាមខ្ញុំចាំមានចង់ចែងចេញជាច្បាប់បាទដើម្បីធានាការពារអ្នកចាស់ហ្នឹងកុំឲ្យគាត់បារម្ភគាត់ភ័យខ្លាចថាពេលអស់អំណាចទៅអ្នកថ្មីឡើងមកនឹងអាចធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើទុកទោសទៅលើគាត់ថែមទៀតតើលោកអាចបញ្ជាក់បាននេះកន្លែងហ្នឹងតើគណៈកម្មការហ្នឹងចេញពីណាមករមនុស្សរធនធានទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីណាមកបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតគណៈកម្មការដែលគាត់សម្របសម្រួល ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិហ្នឹងអានឹងគឺជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងរឿងយោបាយឬមួយក៏អាចជាអ្នកដែលមានសមាជិកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយដែលគាត់ធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការផ្សះផ្សាចំនួនក៏ដូចជាការងារសម្របសម្រួលហើយអានឹងទី1ទី2មនុស្សទាំងហ្នឹងគឺគាត់តែអាចចេញមកអំពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺគណៈបកការអំណាចហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងនឹងតែម្ដងដោយសារតែទោះបីចង់មិនចង់យើងអាចផាត់ចោលអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ដែលចេញពីគណៈបកទាំងពីរបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាมันខុសគ្នាពីកាហៅថាប្រធានគណៈកម្មការគូជបដែលធ្លាប់ត្រូវបានជើសតាំងពីសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគណៈកម្មការនឹងគាត់ត្រូវតែជើសរើសពីសមាជិកនៃគណៈបកទាំងពីរហើយបូករួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលយើងអាចទុកចិត្តបានថាពួកគាត់នឹងគឺជាមនុស្សដែលអព្យាក្រឹតជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពហើយជាមនុស្សដែលមិនមានលំអៀងហួហេតុពេកទៅគណៈបកណាមួយណាបាទតំណឹងគឺបើតាមពិតទៅបើសិនជាយើងអាចតែម្ដងយើងមិនចង់ឲ្យមានគេហៅថាសកម្មជនឬមួយក៏មនុស្សដែលកើតចេញមកពីគណៈបកទាំងពីរព្រោះកាលណាតែចេញមកពីគណៈបកទាំងពីរភាគច្រើនគឺគាត់អាចទៅលំអៀងទៅខាងបកគាត់ណាប៉ុន្តែយើងអាចផាត់ចោលបានអញ្ចឹងយើងមានតែឲ្យមានសមាជិកនៃគណៈកម្មការឬមួយក៏សមាជិកអ្នកខាងក្រៅហ្នឹងក៏ចូលរួមដែលគាត់មិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈបកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការចូលរួមហើយគាត់អត់មានលំអៀងខ្ញុំជឿជាក់ថាទាំងការផ្សះផ្សាជាតិជាទាំងការអនុវត្តយន្តការអីហ្នឹងគឺថាគាត់អាចធ្វើបានដោយសេរីហើយអត់មានការគៀបសង្កត់ពីគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបានទេបាទ
បាទចំណុចមួយទៀតដែលលោកលើកឡើងអំពីគេដំណើរដែលលោកកែមលីបានបន្សល់ទុកហ្នឹងគឺការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាជាងប្រើការយល់ឃើញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយមួយខ្ញុំនៅចាំបានថាលោកកែមលីមុនពេលស្លាប់នឹងក៏បានរៀបចំយុទ្ធនាការស្រាវជ្រាវនឹងដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីហើយខ្ញុំជឿថាក្រុមរបស់លោកដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងក៏ប្រហែលជាបានចូលរួមបានខ្លះដែរនៅក្នុងដំណើរការនោះបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីដែលតាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវអំពីកោះនិងតំបន់ដែលនៅតាមព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនខាងកើតជាប់ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងឥឡូវមកដល់ពេលនេះបានវិវត្តដល់យ៉ាងណាហើយបាទហើយឯកសារដែលលោកកែមលីបានព្យាយាមចងក្រងមកហ្នឹងត្រូវបានអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃហ្នឹងយកទៅពិចារណាខ្លះទេឬក៏អត់សោះតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការស្រាវជ្រាវអំពីកោះនេះគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយណាអាចថាមានទស្សនវិស័យនឹងវែងឆ្ងាយជាងមេដឹកនាំនៃគណៈបកផ្សេងទៀតដែលគាត់មានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយខាងរឿងរដ្ឋសាអំណាចហើយនឹងការបានមកនៅអំណាចណាប៉ុន្តែខុសពីលោកមន្តកែមលីលោកមន្តកែមលីលោកមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយតាក់ទងទៅនឹងការការពារជាតិដោយលោកយល់ឃើញថាទោះបីជាយើងអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងទម្រង់ណាក្នុងវិស័យណាក៏វាជារឿងមួយដែលមិនសំខាន់ជាងការអភិវឌ្ឍវិស័យការពារជាតិដែរដរាបណាយើងគ្មានសមត្ថភាពយើងនឹងមានភាពបថយវិធានមែនទែនជាពិសេសគឺការរុករៀនការឈ្លានពានពីសំណាក់ជនបរទេសជាពិសេសដែលលោកដកសំខាន់ជាងគេគឺការគេហៅថាធ្វើអាណានិគមបែបថ្មីមកលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបង្ហូរចូលនៅជនជាតិបរទេសចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពិសេសលោកសំដៅទៅលើប្រទេសវៀតណាមនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេបានជាកាលដែលនៅមានជីវិតរស់លោកបានបង្កើតមានគោលគំនិតមួយលោកបានបង្កើតហើយនឹងសរសេរគម្រោងមួយដែលឈ្មោះថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីដែលជាអកសលលោកត្រូវបានគេបាញ់ចម្លាប់ទើបតែបាន16 17រាត្រីឯងមានន័យថាទើបដល់រាត្រីទី16គឺលោកត្រូវបានគេបាញ់ចម្លាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅសល់ច្រើនទៀតហើយមិនហូរមកដល់ពេលនេះចំពោះក្រុមការងារយើងខ្ញុំយើងមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាមិនទាន់បានបន្តវិស័យកម្មអីឲ្យបានវាឆ្ងាយទោះបីតែយើងធ្វើកន្លងមកដែលក្នុងនោះដែរមានសមាគមសព្វនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលខាងលោកសូនីហ្នឹងក៏គាត់សកម្មច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផងតាក់ទងនឹងបញ្ហាសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតគឺវាធ្វើឲ្យដំណើរការហ្នឹងវាមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមការងារយើងខ្ញុំ នៅតែបន្តដែលយើងនៅតែបន្តហ្នឹងគឺថាការវិភាគការនិយាយដើម្បីជាការផ្សះផ្សាក៏ដូចជាការបញ្យលដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាយើងតែងតែធ្វើកន្លងមកជាពិសេសគឺសកម្មភាពនៃការវិភាគហ្នឹងយើងតែងតែធ្វើមករហូតតាំងពីលោកគ្រូបណ្ឌិតកែមលីនៅរស់ហើយបន្ទាប់ពីលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកគ្រូបណ្ឌិតកែមលីលោកមរណភាពទៅក៏យើងតែងតែធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំយល់ឃើញថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទស្សនវិស័យរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកអត់ផ្ដោតសំខាន់ទាំងស្រុងទៅលើទស្សនៈរបស់អ្នកដឹកនាំតែម្យ៉ាងទេព្រោះខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពីច្រើននៅពេលដែលគាត់កាន់កាប់ការងារប្រទេសជាតិគាត់ច្រើនតែទាញប្រទេសជាតិនឹងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះវិនិច្ឆ័យកម្មនឹងគឺដោយសារតែធ្វើអីដឹកនាំអីហ្នឹងគឺថាគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទេដឹកនាំស្អីអញ្ចឹងគឺថាតាមតែចិត្តឯងអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យនៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំតែតាមចិត្តឯងនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់គឺថាគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់គេមកប្រទេសអញ្ចឹងទៅដូចឃើញបានមកអញ្ចឹងបាទ
សូមអរគុណលោកវិទូបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកេរដំណែលខាងការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់ដោយឬបន្សល់ទុកដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកហងវិទូជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺអ្នកស្រីសំបូនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
ជាជំរាបសួរពីខ្ញុំផងខ្ញុំសូមសួរតាមចែកលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ពាក់នេះជីវិតតាមបីយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាតើគាត់នឹងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយទី2គាត់មានចិត្តសំបញ្ញាទី3គាត់មានភាពយុត្តិធម៌ដែរហើយទី4គាត់ហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតហើយខុសនឹងត្រូវដែរហើយទី5ចិត្តគាត់នឹងល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោយដូចប្រមាណភាគរយហើយសួរថាគាត់បណ្ឌិតពិតឬក៏បណ្ឌិតខ្លាំងខ្លាយបណ្ឌិតខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយគាត់បណ្ឌិតពិតហ្នឹងគឺបណ្ឌិតពិតយ៉ាងម៉េចចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូបាទសូមជួយលោកពីទូ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនសូមនិយាយពីបណ្ឌិតខ្លាំងខ្លាយអីទេតែខ្ញុំសូមនិយាយពីបណ្ឌិតពិតលោកបណ្ឌិតកែមលីតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជាសិស្សផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានដឹងចិត្តគំនិតលោកច្រើនដែរតទៅទៅនឹងការវិភាគក៏ដូចជាការផ្ដល់ជាទស្សនៈណាបណ្ឌិតនិយាយចំទៅគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយគាត់មានបេះដូងធំមួយសម្រាប់ជួនដល់អ្នកដតីដើម្បីជួយអ្នកដតីហ្នឹងឲ្យរួចផុតអំពីសក្តិងងខ្លៅហើយនឹងរួចផុតពីសក្តិទុកទៀតចឹងណាហ្នឹងគឺថាពាក្យថាបណ្ឌិតគឺមានន័យថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយគាត់យកចំណេះដឹងហ្នឹងធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ជនរួមជាតិក៏ដូចជាអ្នកដតីចឹងណាសំខាន់គឺបណ្ឌិតនិយាយឲ្យចំគឺអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតតែងតែផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺលោកនិយាយការពិតអត់និយាយការពៀរវាខុសពីបណ្ឌិតផ្សេងផ្សេងដែលគាត់និយាយភាកច្រើនគាត់និយាយការពារដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយនឹងផលប្រយោជន៍សម្រាប់បាក់ពួកគាត់ណាប៉ុន្តែដល់ឡាយលោកបណ្ឌិតកែមលីលហូតតាំងពីគាត់ចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការងារសង្គមលហូតដល់ដែលគេបាញ់គាត់សម្រាប់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់តែងតែនិយាយក្រោនរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានចំណេះដឹងមានការយល់ដឹងពីទាំងរឿងវិស័យនយោបាយទាំងរឿងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបព្វធរអីចឹងទៅហើយទី2
បាទលោកវិទូខ្ញុំសូមកាន់តិចបាទទន្ទឹមនឹងដែរក៏មានការរិះគន់ដែរថាលោកកែមលីក្រៅពីលោកជួយវិភាគហ្នឹងក៏លោកជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតម្នាក់ក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយដែរដែលធ្វើឲ្យមានការគិតថាលោកលែងមិនស្មារភាពគ្នាបាទរបៀបថាធ្វើជាអ្នកវិភាគប៉ុន្តែម្ខាងទៀតនោះដើរតួជាអ្នកជួយខាងគណៈបកនយោបាយអីមួយផ្សេងតាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតបកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនភាគច្រើនលោកយល់ច្រឡំហើយអត់ច្បាស់ហើយលោកចេះតែប្រើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក្នុងការវិភាគណាលោកមន្តកែមលីទោះបីតែលោកជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមែនប៉ុន្តែលោកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមុនដំបូងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងខ្មែរជួយខ្មែរទេបាទខ្មែរជួយខ្មែរហ្នឹងគឺជាគំនិតមួយដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយក្រុមបណ្ឌិតមួយចំនួនមានលោកយេងវរៈមានបណ្ឌិតសាមអ៊ីនឬមួយក៏លោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកាម៉ាអញ្ចឹងគាត់ថាបង្កើតក្រុមមួយនិយាយអំពីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់លើខ្មែរជួយខ្មែរហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងលោកមាន
ទឹកចិត្តក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនបានន័យថាអត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបរទេសមកជួយខ្មែរមិនន័យថាខ្មែរទៅចេះជួយខ្មែរគ្នាឯងបន្តមកទៀតលោកគ្រាន់តែជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការឲ្យមានយន្តការនៃគណៈបកមួយដែលអាចជួយប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតអំពីភាពរងគ្រោះដោយសារតែអ្នកនយោបាយដែលមានគំនិតចាស់កម្រិលហើយនិងវប្បធម៌ចាស់កម្រិលតែប៉ុណ្្នឹងឯងបន្តមកទៀតនៅក្នុងដូចយើងដឹងហើយថាក្នុងឆ្នាំ2000តកដាឆ្នាំ2016លោកក៏បានចុងឆ្នាំ2015លោកក៏បានដើរចេញពីគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានមកដោយលោកយល់ថាលោកមិនចង់ដឹកនាំជាអ្នកនយោបាយទេគ្រាន់តែលោកចង់ផ្ដល់ជា concept មួយផ្ដល់ជាគំនិតមួយដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយរបស់បកមួយទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកអត់មានលំអៀងទៅរកគណៈបកណាមួយទេបើសិនជាលោកចង់អញ្ចឹងសំនួរសួរថាបើលោកចង់អញ្ចឹងមិនលោកមិនចូលក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយលោកក៏ចេញយកតំណែងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងទៅលោកចាំបាច់ដើរចេញមកក្រៅទៅអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យហើយនិងអ្នកបុគ្គលឯករាជ្យទាំងហ្នឹងដោយសារប្រទេសខ្មែរយើងភាគច្រើនដូចយើងដឹងហើយថាភាគច្រើនគេកាន់ជើងបកភាគច្រើនគេកាន់បកនេះគេកាន់បកនោះដល់ពេលតែកាន់បកហើយគឺថាគាត់និយាយលើកជើងបកហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មាននិយាយអីត្រង់ឲ្យវាត្រឹមត្រូវតែឃើញខុសនិយាយខុសឃើញត្រូវនិយាយត្រូវណាគឺថាកាលណាតែកាន់បកហើយគឺថាចូលហើយតសារបកខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលលោកមនិតកាមលីលោកយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយបានលោកដើរចេញមកហ្នឹងបាទជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបាទ
យើងនៅសល់ពេល10នាទីទៀតខ្ញុំមានសំណួរខ្លីបាទពីអ្នកសួរតាម Facebook បាទដាក់ឈ្មោះយាយយាយគាត់សួរថាហេតុអីបានជាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងជាពិសេសសម្រាប់បណ្ឌិតដូចសម័យពលពតហ្នឹងបាទ
បាទតើខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងមកពីខ្មែរអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាឯងហើយមិនបានបណ្ដោះវប្បធម៌ជាពិសេសគឺអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងតែម្ដងមេដឹកនាំកពូលរបស់ប្រទេសហ្នឹងគាត់ច្រើនតែប្រើនយោបាយឬក៏ប្រើគោលគំនិតវប្បធម៌បែបចាស់កម្រិលប្រើអំពើហិង្សាហើយចូលចិត្តអំណាចផ្ដាច់ការហ្នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងភាគច្រើនសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងបើក្នុងសង្គមជាតិបតីភាគច្រើនគឺគេដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើគេហៅថាសន្តិវិធីហើយប្រើនីតិរដ្ឋបាទអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកខងវិទូបានដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកតាមដានតាម Facebook ផ្ទាល់ផងដែរបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងអត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមករីវ៉ាន់ការបញ្ជូនអតិធិធិរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញអាចកសាងទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផុំភៀវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះនៅលើ Twitter របស់លោកលោកផុំភៀវបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមបានប្រគល់អតិថិជនទាហានអាមេរិកកាំង2នាក់មុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ជូនអតិថិជនរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរលោកផុំភៀវបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំវៀតណាមអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអំពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងរួចមកលោកផុំភៀវបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានឯកភាពគ្នាបន្តការពិភាក្សានៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះអំពីការប្រគល់អតិថិជនទាហានអាមេរិកកាំងទាហានអាមេរិកកាំងប្រហែល 7,700 នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េនេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិក
វ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមិនអាចធ្វើទាន់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ត្រឹមថ្ងៃអង្គារស្អែកដែលតុលាការបានសម្រេចឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកបដីត្រាំអនុញ្ញាតឲ្យកុមារអន្តោប្រវេសន៍អាយុក្រោម5ឆ្នាំដែលត្រូវបានបំបែកចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដោយបង្ខំនៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកអាចជួបជុំជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឡើងវិញនោះទេនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយសហជីពសេរីភាពពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Lee Galen ដែលជាអនុប្រធានគម្រោងសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍នៃសហជីពសេរីភាពពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបាននិយាយថាវាជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំទំនងជាមិនអាចអនុញ្ញាតសូម្បីតែកុមារចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃកុមារទាំងអស់ឲ្យជួបជុំឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឡើងវិញនោះទេក្មេងៗទាំងនោះបានរងការឈឺចាប់ជាច្រើនរួចមកហើយដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនេះតុលាការបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាកន្លងមកថាកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំត្រូវតែជួបជុំឡើងវិញជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅត្រឹមថ្ងៃទី10ខែកក្កដាស្អែកនេះនិងកុមារទាំងអស់ត្រូវតែជួបជុំជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកក្កដា The Voice of Americaលោក David Davis អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May ចំពោះការចាក់ចែងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយលោក Davis បានលាលែងពីតំណែងនេះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងលិខិតលាលែងពីតំណែងលោក Davis បានប្រាប់លោកស្រី Theresa May ថាគម្រោងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការបង្កើតក្បួនច្បាប់រួមមួយដែលនឹងគោរពតាមក្បួនច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសមានគោលជំហរខ្សោយនៅក្នុងការចរចាលោក Davis និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតចង់ឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសដកខ្លួនចេញដោយមិនមានការពាក់ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតចង់ឲ្យអង់គ្លេសដកខ្លួនចេញប៉ុន្តែនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបមេដឹកនាំនានានៃភាគីជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំរបស់ពួកឧទាមលោករិចម៉ាចាអាចត្រឡប់មកធ្វើជាអនុប្រធាននាយកប្រដីវិញនិងអាចឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកអាល់ឌៀឌីរីអាម៉េតបានប្រកាសនៅពេលការពិភាក្សារបស់ភាគីជម្លោះនានាបានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាថាអនុប្រធាននាយកប្រដីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនឹងមាន4នាក់ដែលនោះគឺអនុប្រធាននាយកប្រដីបច្ចុប្បន្នចំនួន2នាក់លោករិចម៉ាចាដែលនឹងចូលកាន់តំណែងជាអនុប្រធាននាយកប្រដីទី1និងអនុប្រធាននាយកប្រដីមួយរូបទៀតដែលជាស្ត្រីមកពីគណៈបកប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីមានចំនួនជាមួយគ្នារវាងប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសាល់វ៉ាគីនិងលោករិចម៉ាចាអញ្ញាធោនៅក្នុងប្រទេសទួគីបាននិយាយថាមនុស្ស24នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានរត់ធ្លាក់ផ្លូវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅតំបន់ Turkedek ភាគពីយប់ប្រទេសទួគីនៅពេលដែលរថភ្លើងមួយខ្សែដែលដឹកអ្នកដំណើរចំនួន362នាក់ពីទីក្រុងអេដាញនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសក្រិចទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលអ្នកដំណើរចំនួន318នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.